Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Đorđe Đenić je već pola veka u svetu automobilizma i novinarstva. U zlatno doba ovog sporta, sredinom 70-ih, bavio se relijem. 1976. bio je treći u nacionalnoj klasi šampionata Jugoslavije. Strast prema ovom sportu je prenao i na drugu oblast. Uradio je bezbroj priloga i emisija na svim programima Radio Beograda. Pripremio je oko 450 specijalizovanih televizijskih emisija, napisao 3 knjige i dobio nagradu za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije. Razgovor sa Đorđem Đenićem je priča o istoriji automobilizma u našoj zemlji, o trke Niš-Beograd 1909. preko čuvenog Grand Prix-a oko Kalemegdana 1939. do najnovijih uspeha Dušana Borkovića. Istovremeno, to je i sećanje na članove sportske redakcije Radio Beograda s kraja 60. i početka 70. od kojih je učio i novinarski stasavao.
Pa mogu da kažem da je moj deda po ocu bio solunski borac i nosilac albanske spomenice, poznati kafedžija u Preljini kod Čačka, Đorđe Đenić. Ja sam po njemu dobio ime. Moja majka Milena Đenić je rođena u Somboru i svi po maminoj liniji su bili u Somboru glumci. Bavili su se glumom i pevanjem. Sombor je nekada bio centar kulture, a i sami znate da je Somborsko narodno pozorište imalo veliki, veliki ugled krajem 19. i početkom 20. veka. Moj tate je voleo brzinu. Sećam se vrlo dobro da je bila velika radost u kući kada je najavio da će kupiti prvog Fiću. I to je bila svečanost u kući. I mi smo sa tim Fićom putovali oko Beograda, po Beogradu, i na taj način sam prvi put ukapirao, shvatio šta je auto, šta je brzina, šta je taj neki trkački adrenalin, i odatle počinje sve ono što me je pratilo u toku moje karijere. Krajem tih 60. godina i početkom 70. brat i ja smo bili potpuno okrenuti ka automobilizmu. Pratili smo Formulu 1 i sva zbivanja u svetu automobilskog sporta. Počeli smo da se takmičimo kao članovi Beogradskog akademca kod čuvenog Branimira Perića Džoa. Nekako je brat uspeo da kupi polomog Fiću i tako smo krenuli na trke. Relijem smo se bavili nekoliko godina, negde 76. Sećam se, bili smo čak treći u šampionatu Jugoslavije u nacionalnoj klasi, a samo u našoj klasi bilo je oko 30 Fića. A na samom reliju ukupan broj takmičara često je prelazio i preko 100.
Vi ste na relijima bili suvozač svom bratu. Šta je bio vaš zadatak?
Suvozač je onaj koji se bavi psihološkim pripremanjem vozača i koji je desna ruka vozaču koji je za volanom. On ujedno priprema putnu knjigu i takozvani radar, koji se pravi tako što se obilaze pojedine brdske staze, upisuju se krivine leva L, desna D i krivine se na osnovu svog ugla obeležavaju od 1 do 6. 1 je jako brza krivina, 2 je malo oštrija, a 6 je ona ukosnica. I kada napravite taj radar, vi morate da ga proverite, da li je to dobro napravljen radar, da ga malo korigujete i na osnovu tog radara vozač može maltene i kada nije siguran kakva je krivina ispred njega da vozi mnogo brzo. Taj radar se i danas primenjuje i mogu vam reći da se u odnosu na radar nije mnogo toga izmenilo. Imali smo veliki blok, u taj blok smo upisivali, na primjer krećemo iz Beograda pa idemo do Aranđelovca, ali moramo da upišemo na kojem delu puta skrećemo, kod recimo crkve skrećemo levo, a kod seoske kuće sa dva stoga sena skrećemo desno. Imali smo te repere i ubeležavali u te putne knjige, rali su bili, moram da vam kažem, veoma dugački. Danas se svetski šampionat održava na stazi od samo 400 km, a mi smo nekada vozili relije koji su bili dugački i preko 2000 km sa fićom. Ja sam dugo godina pratio taj automobilski sport, na kraju krajeva eto pratim ga 50 godina, ove godine obeležavam 50 godina novinarstva i praćenja automobilskim sportom, a kao takmičar sam učestvovao na nekoliko Juralija koji su bodovani za šampionat Evrope. Zatim sam bio na reliju Mladost koji je startovao iz Smederevske Palanke, a završavao se u Zagrebu i bio sam na jednom teškom reliju i na Delta reliju, isto jedan reli od nekih 700-800 km. Oblike 2 godine sam intenzivno se sa bratom bavio relijem kao reli suvozač. U posebnom sećanju mi je ostao reli Mladosti koji je startovao iz Smederevske Palanke i završio se u Zagrebu. Mi smo stigli u Zagreb negde iza ponoći i bili smo prvi u našoj klasi. I spremali smo se da krenemo na naš poslednji brdsko-brzinski ispit i već se radovali našem uspehu. Međutim, tu je moj brat pogrešio u jednoj krivini i umjesto da iz treće brzine prebaci u drugu, on ga je ostavio u trećoj, a naš vić je bio izuzetno pripremljen, mogao je da ide 150 km na sat. Bio je spušten, bio je jako tvrd. I onda je došlo do jednog neverovatnog okretanja. Okrenuli smo se za 360 stepeni u mrklom mraku i pali na točkove. Spustili se niz onu uvalu, udarili smo u neku jelu, dupli lim se nabio na remenicu, farovi su bili okrenuti prema zemlji i nas dvojica smo izašli i počeli da plačemo. Bio to adrenalin, tako emotivno raspoloženje kada smo shvatili da smo nekoliko krivina pre cilja izgubili pobedu u reli šampionatu Jugoslavije. To su bile bukvalno zlatne godine jugoslovenskog relija. Evo, ja bih morao da spomenem čuvenog Jovicu Palikovića, koji je bio najsvestraniji automobilista svih vremena, jer je bio šampion i sa motociklom u 250 kubika. Čuveni je bio na reliju, vozio reliju Monte Carlo, reliju oko Evrope, Tour de Europe, i bio je sjajan na krugu. Zatim, beogradski vozač, koga sam pomenuo, Miodrag Miki Živanović, Mališa Dragan Vučković, Zoran Basaraba, Pavle Komenović iz Zagreba, Goran Štrok, Mladen Gluhak, Sead Alihođić iz Sarajeva, iz Slovenije, kasnije Brane Kizmić, Romana Zrnec, Andrej Vidic, Milun Vesnić, Bata Banićević, braća Ačimić, Ljubav Milenković, izuzetni, izuzetni vozači.
kada pominjemo Milovana Vesnića, ne možemo da propustimo, a da ne spomenemo njegovog oca, čuvenog Miluna Vesnića. U sport je ušao, sećam se vrlo dobro, 1976. godine, iste godine kada sam ja ušao u svet automobilskog relija. 18 puta je bio šampion Jugoslavije i Srbije, počeo je da vozi reli, vozio je kružne trke veoma uspešno, a po meni najbolji je bio na brdskim stazama. Njegov najveći uspeh je njegov sin, Mikica Vesnić, ja se nadam da se Milun neće naljutiti, koji je prevazišao svog oca.
I dalje ćemo govoriti o automobilizmu, ali kroz vaš novinarski rad u kom ste, prateći ovu oblast, ostavili dubok traga. Prošle godine ste dobili nagradu za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije. Počeli ste evo pre 50 godina u Radio Beogradu. Kako se to dogodilo?
Ja svima pričam i podsjećam ove mlade novinare koji vrlo brzo sebe nazivaju novinarima, tek nakon mjesec dana rade u nekoj redakciji, da je to ranije bilo potpuno drugačije. Ja sam počeo da radim u Radio Beogradu kao kurir. Želeo sam da zaradim, da bi sa društvom mojim iz kraja otišao na Jadransko more. Bili smo na Braču na letovanju, nisam imao veze u novinarstvu, nisam znao šta je novinarstvo. I tako malo po malo počeo sam da upoznajem Radio Beograd, koji je tada predstavljao bukvalno jednu svetsku instituciju. Ja sam bio, pored takvih imena, ne znam sa čim mogu sada da ih uporedim. Radivoje Marković, Predrag Knežević, Branko Dadić, Milivoje Marković, prava elita balkanskog i evropskog žurnalizma.
Došli ste u sportsku redakciju. Ko je tada bio u sportskoj redakciji od novinara?
Nezaobilazni Radivoje Raća Marković, on je bio ikona. On je bio bog za sve nas. Jedan neverovatan novinar, pravnik, poznavalac mnogih oblasti, izuzetno obrazovan, da ne pričamo kakav je bio sportski komentator. Pored njega Marko Marković, zatim Aleksandar Zlatić i posle su stigli i Jordan Jovanović, Milan Andžić i svi ostali sportski novinari Radio Beograda.
Tada je u Radio Beogradu radio i čuveni Predrag Knežević Kneža. Govorit ćemo i o njegovom novinarskom radu, ali ispostavilo se da niste vi jedini automobilista. U Radio Beogradu se i Kneža bavio automobilizmom, pa hajdemo o tom delu njegovog života i karijere.
Pa Kneža je bio jedan od mojih učitelja i možda najzaslužniji za to što sam toliko zavoleo automobilski sport. Ja sam bio klinac i slušao sam Knežine priče. Kneža je bio dobar automobilista. Vozio je relije, vozio je kružne trke, voleo je brzinu, bio je hokejaški sudija, bavio se muzikom. Kneža je bio zaista za nas, mlade, pojem pravog sportiste, automobiliste. Njegove priče su zaista bile sjajne. Vozio je Fiće. Kneža je bio jedan specifičan novinar. Po meni u novinarstvu postoje novinari koji imaju izuzetne glasovne mogućnosti, zatim postoje novinari koji su dobri pisci, ali i postoje novinari koji su dobri urednici i organizatori. Kneža je bio jedan od tih. Bio je sjajan urednik i sjajan organizator. On je znao da okupi oko sebe 20-aka mladih novinara i da ih uči. Veliku pažnju je posvećivao pravovremenoj i temeljitoj pripremi svakog priloga. Učio nas je svemu i svačemu. Morali smo da odlazimo u dokumentaciju, morali smo da idemo u tonski arhiv, da preslušavamo priloge i da polako i da postepeno učimo sve o novinarstvu. A imali smo zaista priliku da naučimo puno toga, zahvaljujući pre svega Kneži, a zatim i Radivoju Rači Markoviću, koji je bio u našoj redakciji, sedeo je preko puta Kneže, i naravno, nisam pomenuo maločas, čuvenog reportera Miodraga Mileta Stojkovića. Sa njim sam dugo radio, sećam se, bio sam organizator u poznatoj emisiji Dnevnik, koji je Miodrag Stojković, inače sportski reporter, izuzetno uspešno vodio, i to je na jedan specifičan način, jer je Mile bio i dobar reporter, a i bio je odličan pisac.
Ljubav prema automobilizmu ste preneli i u svoj novinarski rad. Kako to zaživelo na talasima prvog programa Radio Beograda?
Ja sam se trudio da sa svih Elija šaljem te izveštaje, da li za Vreme sporta i Razinode, da li kod Ljubomira Žakule u njegovu emisiju na programu Beograda 202, da li kod Marka Markovića u Sportski krug 202. Ja sam sa Markom radio tu emisiju, kompletnu emisiju sam ja pripremao, a Marko vodio. I slao sam izveštaje za prvi program, drugi program, radio sam za Radio Televiziju Beograd, pravio priloge za Indirekt. 1988. godine u Portoružu je završen najveći reli svih vremena Jugoslavije, reli Saturnus, slovenački reli. To je bio šampionat države, šampionat Austrije i šampionat Evrope. I ja se javljam iza Novosti dana mom kolegi, nažalost nije više sa nama, Miladinu Manojloviću, i kaže mu: Miladine, šalim ti samo minut jedan sa relija. Kaže: kakav minut, nema šanse, ni 15 sekundi. Cilj je relija, sve sam pratio. Kaže: Đorđe, nema šanse, ako možeš pošalji mi 15 sekundi. Ja kažem: neću ti poslati 15 sekundi, poslaću ti 12 sekundi. I tako je bilo. I on je najavio, u Portoružu je upravo završen reli Saturnus, javlja se Đorđe Đenić, a ja sam odgovorio: pobedio je Austrijanac Wittmann sa Lančom Deltom HF, a u jugoslovenskoj konkurenciji Brane Kizmić sa Renaultom 5 GT Turbo. Od 93 posljede na startu u cilj je ušlo 51 vozila. Eto, takvi su bili prilozi, bio veliki profesionalizam. Bilo je sve na sekundu, ne na minut, nego na sekundu. I samo onaj ko je znao i ko je umeo da pošalje tako kratke priloge, mogao je da opstane u tim najudarnijim emisijama.
Danas svi imamo mobilne telefone, možemo da koristimo internet, to u vaše doba nije postojalo. Kako ste se vi javljali sa događaja negde na terenu, mora da je bilo koje kakvih peripetija, a vreme teče, morate da se javite u tačno određenom trenutku.
Uvek smo imali reporterske magnetofone, velike čuvene nagre. Kada ih nismo imali, onda nam je mikrofon Radio Beograda je bio svaki telefon, i tome nas je Kneža naučio. Bila je čuvena RTT sprega u emisiji Vreme sporta i Razonode. Svaki telefon je predstavljao potencijalni mikrofon prvog programa Radio Beograda. Ja sam se javljao u program i za prvi program, i za 202, i za drugi program Milovan Ilića Mini Maxa, i za ventilator Zorana Modlija sa raznih relija putem telefona. Ili uživo, ili snimanjem do studija, pa posle emitovanje sa raznih traka. Telefon je zaista bio naša velika pomoć. Dovodio sam, recimo, pobednik relija pored telefona, i onda sam u javljanju rekao: evo, poštovani slušalci, pored mene je Brane Kizmić, čućete i njegovu izjavu o reliju Saturnus, koji je upravo završen ili u Ljubljani ili u Portorožu. Sve se završavalo uz pomoć telefona.
U automoto sportu ste, što kao takmičar, što kao novinar, pola veka. Napisali ste nekoliko knjiga na tu temu, radili oko 450 televizijskih emisija, imate i specijalizovani sajt Moj svet brzine. Sigurno ste jedan od najvećih poznavalaca ovog sporta u našoj zemlji. pa je prilika da porazgovaramo i o njegovoj istoriji u Srbiji. Kada su održane prve trke u Srbiji?
Pa mnogi to ne znaju i mnogi u ovim razgovorima pominju najčešće čuvenu trku oko Kalemegdana 3. septembra 1939. godine. Međutim, ja moram da kažem da je prva motociklistička trka održana daleke 1909. godine. To je bilo u leto 28. juna od Niša do Beograda na putu koji je bio dugačak tada. To su bili zemljeni putevi, Tucanik, Makadam, Zemlja. Put je bio dugačak od Niša do Beograda 288 km, a vozilo se preko Smedereva. Prvi je stigao Radivoje Balović, knjigovođa Ježabara. On je stigao do Beograda za 6 časova i 28 minuta, znači 1909. godine. Drugi je bio Stevan Đorđević sa nekim većim zakašnjenjem od pobednika Radivoja Balovića. Treći učesnik je bio Dragiša Stojadinović. On je stigao samo do Smedereva i tu je odustao. A četvrti učesnik, Radovan Savatić, posle postao poznat kao i automobilista, on je već kod Aleksinca morao da stane jer mu se polomio zadnji točak. Prve automoto trke su održane u Beogradu u nedelju 24. juna 1923. godine na Banjici, na mestu današnjeg terena fudbalskog kluba Rad na stazi od 2,5 km. Na tom mestu su kasnije održavane i mnoge automobilske međunarodne trke gde su dolazili najpoznatiji vozači iz cele Evrope. O tome mi je svojevremeno pričao i čuveni beogradski motociklista Deda Voja Ivanišević, koji je u poznim godinama kao penzioner krstario u onom kožnom crnom kombinezonu sa kacigom na glavi na svoje javi. Tu je vozio kod Doma omladine, kod Šumatovca, Radio Beograda, a živeo je i stanovao u Cara Uroša. Cela Evropa je bila pod jednom pravom automoto euforiji. Svi su se trudili da nabave neki motocikl, automobili su postali sve popularniji. Naravno, u početku, posle biciklizma, ceo svet je vozio motocikle. U Jugoslaviji nije bilo, zapamtite što ću vam reći, nije bilo većeg grada gde se nije održavala trka. U celoj Vojvodini, u Bosni, u Makedoniji, u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, svi su bukvalno se bavili motociklizmom. E, onda su počeli da pristižu automobili, sve bolje i bolje, i automobilisti su polako počeli da izbacuju motocikliste sa automoto takmičenja. Maja 1938. godine održana je velika Dorćolska trka. Start je bio kod osnovne škole u Dušanove ulici. Kretalo se prema Kalemegdanu, tu na ćošku se vozilo uzbrdo Tadeuša Košćuškog, pa onda Jevremovom, pa se posle silazilo do Dositeve, Strahinića bana i kod Bajlonijeve pijace se opet ulazilo u Dušanovu ulicu. Na toj trci je bilo 60.000 gledalaca. Septembra 1939. godine održana je čuvena trka koja se i dan danas spominje oko Kalemegdana na stazi dugačkoj 2794 metra. To je trka koja je trajala od 11 sati prepodne do 6 sati uveče i koja je sačinjavala ukupno 9 trka, 5 motociklističkih trka i 4 auto trke. Ja nisam znao, pravo da vam kažem, kao klinac ništa o toj trci i negde u junu 79. ja sam mog učitelja i urednika Radivoja Rađu Markovića zamolio da mi ispriča o automotosportu i da li ga je uopšte bilo pre rata. I Rač je rekao, kako da ne, bila je velika trka oko Kalemegdana, vozili su najbolji vozači sveta, Nuvolari, Brauhić, Miller i Lang, oni su vozili formule Auto Union i Mercedes od po 480 i 500 konjskih snaga i oni su na kraju Knez Mihajlove leteli u vazduhu na pola metra visine i u dužini od 20 metara. Mi smo ga gledali, ja pravo da vam kažem, nisam verovao da je to tačno. Ja sam mislio da je braća možda nešto pogrešio ili... I istog dana sam skoknuo preko puta do arhiva politike i našao sam ukoričene brojeve politike iz te godine. Prva, druga, treća stranica, sve je bilo posvećeno velikoj međunarodnoj trci oko Kalemegdana, jer je i politika bila sponsor te trke. Monarhija kompletno je bila na tribinama, to je bila i velika prezentacija Hitlerove moći, jer ti Auto Union i Mercedesi, to su bili u stvari avionski motori. I Hitler se na jedan perfidan način polako pripremao za drugi svetski rat.
Da, jer je Nemačkoj posle Prvog svetskog rata bilo zabranjeno da proizvodi oružje, a oni su na taj način testirali aviomotore.
Jeste. I mi smo Raču pitali posle toga, Račo, kažite mi još nešto za tu trku, šta je bilo interesantno? Kaže, bilo interesantno što je Manfred von Brauchitsch, čuveni automobilista, to je bio vozač formata današnjeg Hamiltona ili Schumachera ili Alonsa, znači jedan od najboljih na svetu, oni nuvolari. I kada su ga na konferenciji za novinare u hotelu Majestic novinari pitali, gospodine Brauchitsch, u kakvim ste vi odnosima sa vašim stricem Walterom von Brauchitschom, koji je inače bio Hitlerov general i koji je rukovodio napadom na Moskvu. Brauchitsch, koji je bio potpuno apolitičan, koga nije zanimala politika, on je odgovorio kratko: znate šta, u svakoj familiji ima neka budala.
Ovaj razgovor snimamo u vašem stanu, u kom mnogo toga podsjeća na automobilizam, ne samo na vašu aktivnost, nego na istoriju automobilizma u našoj zemlji. Pa evo, pada mi oko ovaj poster posvećen Grand Prixu 3. septembra 1939.
To je poster koji mi je poklonio Braca Petković, čovjek koji je možda najviše od svih nas učinio da se neke stvari ne zaborave. Priredio onu fantastičnu dokumentarnu emisiju Grand Prix koji je imao u svom muzeju automobila ovde u ulici Majke Vrosime i pozorišnu predstavu Grand Prix. Braca mi je poklonio fotokopiju tog originalnog postera na kome se vidi da su u Beograd stigli najveći asovi sveta, Brauchitsch, Miller, Lang, Nuvolari, a u klasi motocikala, čini mi se da je to bila klasa 250 kubika, učestvovao jedan fantastičan čovek, veliki zaljubljenik u motociklizam, u inženjerstvo, profesor mašinskog fakulteta Mihajlo Borisavljević. Ja sam imao priliku da napravim intervju sa njim i on se onda setio te trke, pričao mi je kako je trka vožena na Beogradskoj kaldrmi, nije bilo asfalta, da je bilo 80.000 sa plaćenim ulaznicama, da je Radio Beograd to komentarisao, da je bila takva organizacija kakva posle toga nikada nije viđena, zapamtite, nikada nije viđena ni na jednom automoto takmičenju u Jugoslaviji. On je u toj trci, mislim da mi je rekao, da je bio drugi. Mislio je da je trka već završena i oduzeo je gas i zbog toga izgubio pobedu i bio je drugi.
U glavnoj trci je učestvovao Boško Milenković, pa reč dve i o njemu, zaista imao sudbinu koja oslikava vreme nekadašnje Jugoslavije.
Da, Boško Milenković je bio jedini vozač iz Srbije koji je učestvovao u toj kategoriji najjačih automobila. To su bile preteče Formule 1, bolidi u obliku Tompusa koji su imali ogromne točkove, neverovatnu snagu. Oni su 50 krugova obilazili oko Kalemegdana, a evo jednog frapantnog podatka. u koji nisu poverili ni ovi moji mladi prijatelji današnji reli vozači. Brauhić je stazu Kukulenog dana dugačku 2794 metra prešao za 74 sekunde. Vozio je dole kod Nebojše kule preko 200 km na sat. Tu se sjećamo onoga što je pričao Rača Marković, vozio se levi krug i da su oni od francuske ambasade, kako su stizali do Knez Mihajlove, to je bio prevoj, takozvani hupser, zamislite motore od po 3000 kubika sa 500 konjskih snaga koji dolaze u punoj brzini i oni tu poleću u vazduh i lete na pola metra visine, lete u nekoj dužini od 20 metara.
Boško Milenković je vozio Bugatija.
Boško Milenković je vozio Bugatija i on je bio totalno inferioran u odnosu na pomenutu četvoricu. Taj Bugatti je bio fenomenalan. On je bio najbolji automobil u Beogradu. Ali u odnosu na Auto Uniona i na Mercedesa bio je maltene kao fijeći. On je naravno bio poslednji, završio je trku, dobio je veliki aplauz od publike, a njegova sudbina kasnije je tužna, bankrotirao je, živeo je od rentiranja beogradskih zgrada koje mu je otac ostavio.
Čitav kvart iza Narodnog muzeja do Zmajovine, to je bilo uglavnom sve njegove porodice.
Da, bio je naslednik tog velikog bogatstva, a kasnije kada su komunisti stigli na vlast, Boško Milenkoviću je sve oduzeto i on je završio kao vozač trolejbusa i na kraju, nažalost, izvršio samoubistvo u stanu kod svog prijatelja pomenutog deda Voje Ivaniševića.
A Boško Milenković je sahranjen na novom groblju, u tuđoj grobnici nema čak ni obeležja. Inače, to je bila izuzetno bogata porodica, ima ulica na Senjaku Perside Milenković po njegovoj majci, crkva Vavedenje, to je zadužbina njegove majke, i zgrada matematičke gimnazije u Beogradu, isto zadužbina njihove porodice.
Leto 79. godine i kada mi je Rača sve ispričao o toj trci, ja sam se bacio na posao i rešio sam da napravim jednu divnu emisiju o Grand Prixu. Grand Prix u kome se nije smelo pričati, jer tadašnja vlast nije želela da se apostrofira i da se hvali nešto što je bilo vezano za monarhiju i za kralja. Ja sam ipak napravio taj prilog, emitovan je u Indirektu kod Marka Markovića, a uspeo sam da pronađem putem telefona, jurio sam ga mesec dana, živog Manfreda von Brauhića. Obavio sam intervju sa njim da bismo napravili prilog. Slobodan Kovačević, novinar emisije Vreme sporta i razumde, i ja snimili smo deda Voju Ivaniševića na stepeništu Kalemegdana preko puta francuske ambasade. I onda smo deda Voju Ivaniševića zamolili, došao je snimatelj i cela ekipa iz televizije, da snimimo kako vozi, i rekli smo deda Voji: deda Vojo, nemojte da vozite brzo, polako, mi ćemo to da obrzamo. To se njemu uopšte nije dopalo. Mi smo ga, sećam se, pratili u jednom taksiju, bio je Fiat 1300, i samo što smo krenuli, deda Voje je dao gas, ja sam rekao: parkira se ovde, nema šansa da ga stignemo. Ma mi se nismo maltene ni zaustavili, ni iznali one kamere, on je već stigao. I ja sam mu objasnio: pa deda Vojo, mi ne možemo da vas pratimo toliko i mnogo brzo vozite. Da, prije toga je pitao: a dobro, recite mi, a ko će da obezbeđuje stazu? Ja mu kažem: deda Vojo, ma neće niko da obezbeđuje stazu, samo vozite polako. I to mu se uopšte nije dopalo. U 83. godine deda Voje Ivaniševića sam napravio jedan pogledni snimak od nekih pola sata i razgovarao sa njim o istoriji motociklizma i automobilizma u Beogradu. Ja se nadam da će se ovaj tonski zapis koji vam sada poklanjam naći u arhivi Radio Beograda. Evo, predlažem vam da čujete insert i glas čuvenog deda Voje Ivaniševića.
O opadanje motosporta je počelo negde 51. godine u Beogradu. A početak je rušenje staze za speedway gore na Banjici. Dobrovoljni radom beogradski motociklisti su izgradili 46. 47. 48. godine vozači, funkcioneri i simpatizeri motosporta tu pistu osposobili, nasuli je štjakom i održali 4 trke. Pistu ispred tribina na Banjici gde se sada nalazi fudbalsko igralište i staza je srušena i nikad više to trke nisu održane. Najinteresantnije su bile one trke oko Kalimegdana. Tu su vođene 3 konstrukcije tvorevine narodne tehnike klubova sa teritorije Beograda, Vojvodine i Srbije. Bio je tu automobil koji je nosio naziv Drvar, rađen je kao sportsko vozilo, zatim, ja mislim, Sutjeska i Tito. Sva tri su izdržala trke i postigli su prilično dobar prosek, iako je to sve bio amaterski rad.
Kao što je Dedevoj Ivanišević govorio, čim se završio drugi svetski rat, počelo je održavanje pre svega motociklističkih, a kasnije i automobilskih trka. 28. aprila 1946. godine trka je održana u epicentru Beograda. Start i cilj u Knez Mihajlovoj, blizu zgrade Akademije nauka. I vozio se krug prema Kalemegdanu, pa onda Pop Lukinom, pa Brankovom i onda se opet dolazilo u Knez Mihajlovo. Trke su se u Beogradu održavale ko stadiona Partizana. Vozilo se nizbrdo prema autokomandi, pa desno u Ljutice Bogdana, pa opet desno u Šekspirovu ulicu. To je bio krug od 2,2 km. Zatim se vozio na Banjici, pa se vozilo Avalskim putem, pa se vozilo na Košutnjaku, pa na Zvezdari.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. Sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Automobilista i novinar Đorđe Đenić. posljednjih godina se divimo znanju i upornosti Gabora Sagmajstera koji se nadmeće na Dakar Rallyu. Međutim, 1970. smo imali posadu koja se nadmetala također po bespućima Latinske Amerike.
Da, to je bio čuveni Neca Nestor Milanov, koji je dan danas, hvala Bogu, živ. On i njegova dva prijatelja, Vuka i Sreten Đorđević, oni su učestvovali na čuvenom maratonskom reliju London, Meksiko. Oni su negde po snegu krenuli iz Rooseveltove ulice u jednom Peugeotu 404, koji nije ništa bio nešto specijalno pripremljen. Motor je bio potpuno serijski. I oni su stigli do Londona na start i krenuli stazom kroz celu Evropu. Stigli su do Španije, onda su se brodom prebacili do Južne Amerike, stigli su u Argentinu i tu ih je sačekao čuveni Fangio i svima im podelio mape puta koji je pred njima. Onda su ušli i na stazu preko visokih Anda, stigli su do Čilea. Reli je bio organizovan pod pokroviteljstvom princa Charlesa. Neca Milanov i njegovi prijatelji imali su startni broj 5 i masa automobila je već odustala i svi su vikali number 5, number 5. To mi je pričao Nestor Milanov i čudili se kako oni i dalje napreduju. Negde u Santiago de Chileu oni su zbog kvara i zbog toga što nisu imali dobru kartu zalutali su. Oni su zakasnili u vremensku kontrolu više od dozvoljnog vremena. I tu su morali da odustanu. To je bio pionirski poduhvat, prvi jugoslovenski maraton svih vremena. Tek kasnije je usledilo ono što je učinio Jovica Paliković zajedno sa Boletom Boškovićem, sa Batom Nađom, Marijanom Kulundžićem, kada su vozili velike maratonske relije oko Evrope. Znači, reli London, Meksiko je prvi pionirski maratonski reli naših automobilista.
Đorđe, da podsjetimo i naše slušalce na jedan događaj s početka 70-ih u Beogradu sa Tašmajdena, koji nema takmičarski karakter, ali je eto bio verovatno jedinstven u svetu. Čemu je reč?
A, to je čuveni autobol. I naravno, opet je organizator bio nezaboravni Branimir Perić, Džok, i bio je kum Jovici Paliković. Jedan čovjek koji je toliko voleo život, koji je toliko bio dobar prijatelj, dobar drug, bio je sposoban za sve. I dan danas se u Novom Beogradu nalazi njegova poslastičarnica koju vodi njegova ćerka, poslastičarnica Džo. A naučio je da pravi kolače ovde od brace Petkovića u poslastičarnici brace Petkovića. Džo je bio čovjek koji je saznao da se u Brazilu održava taj autobol, takmičenje u starim automobilima i da se igra fudbal automobilima. Napravi su jednu ogromnu loptu koja je bila promera nekih 2 metra i automobilima udrli loptu i nastojali da postignu gol. Bio je to fudbal sa automobilima. Joe je jednom prilikom bio učesnik čuvene ekspedicije Kragujevac Kilimandžaro. Sa 6 zastava 101 oni su krenuli iz Kragujevca. Bila je ideja da stignu do Kilimandžara. I stigli su tamo. Bio je među njima poznati filmski reditelj Branko Baletić, koji je režirao Balkan Express. Negde pri kraju puta pričao mi je Joe, stigli su u Sudan, u toj pustinji, uletili su jedno selo i odjednom su se pred njima stvorili uređenici s onim togama, kopljima, išarani, mršavi jako i jako visoki. Čo prilazi njima, prvo što im je rekao kao hello, ipak da uspostave neku komunikaciju, tek ovaj crnac najviše među njima, kao da je bio poglavica, kaže, kako ste? I Džo kaže, ja samo što nisam pao u nesvest. Excuse me? A ovaj kaže, opet, kako ste? I Džo pita, pa kako znate naš jezik? Studirao sam poljoprivredu u Zagrebu. odgovorio je crnac. Eto, to je bila jedna od anegdota koju sam se sad u ovog trenutka prisjetio vezano za Branimira Perića, čuvenog i nezaboranog Doa.
Pomenuli ste Branka Baletića, filmskog režisera, govorili ste i o univerzitetskom profesoru Mihajlu Borisavljeviću. To su ljudi koji su uspeli u nekim drugim oblastima života, voleli su automobilizam. Da li još bilo poznatih ličnosti ljubitelja automobilizma?
Pa mogu reći da su svi glumci, svi pevači, svi su voleli dobre automobile i svi su dolazili nošće. Na Ušće se nekada skupljalo 50.000 gledalaca. Na Ušću su nekada trke okupljale preko 100 vozača. U klasi pića morale su da se održavaju kvalifikacije. Propusna moć staze na Ušću, te improvizovane staze, to u stvari nikada nije ni bila staza u smislu današnjih automotodroma, tada je propusna moć bila 20 automobila, a bilo je 80 prijavljenih. I onda ste morali da imate kvalifikacije i dolazilo se do onog finalnog dela od 20 vozača.
I na kraju pobedi Đani Šverko.
I na kraju pobedi Đani Šverko, nažalost i ona si napustio, čuveni automobilista iz Zagreba, moj poznanik i prijatelj. Zagreb je inače, trebalo bi reći, da budemo pošteni, imao u tim najjačim klasama uspešnije vozače nego mi u Srbiji. Zašto? Pa zato što su bili blizu Austrije i Italije. Mogli su da nabavljaju delove najsavremenije i finansijski mnogo bolje su stajali od nas iz Srbije. Čuveni Goran Štrok, znate sami u kakvim je danas finansijskim prilikama da je milioner, zatim Mladen Gluhak, Veco Holjevac, vozači iz Slovenije, Brane Kizmić, Andrej Vidic, Aleš Pušnik, Erklavec, Jakub Valant, Romana Zrnec, pa vozači iz Crne Gore. Automobilski sport je bio toliko popularan, kao što je recimo, ja mogu slobodno kažem, kao što je danas tenis. To je bilo zlatno vreme automobilskog sporta. Trke su se održavale u Beogradu, u Slavonskoj Požegi, u Zagrebu, u Sarajevu, u Kragujevcu, u Kraljevu, na Beranovcu, u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Splitu, po Dalmaciji, Vodno, Skoplje. Država je bila mnogo moćnija, mogli ste da nađete novac, privreda je bila jaka, puno jakih preduzeća, kao što su recimo Trajala, mnoge banke, automoto društva, Akademac ili sve učilište u Zagrebu. Nije bilo mnogo teško doći do para potrebnih za automobilski sport.
Smo rekli da imate i svoj specijalizovani sajt Moj svet brzine, na njemu su i mnogobrojne fotografije, pa sam zapazio i onu sa slavnim vozačem Formule 1 Nikijem Laudom. Kada je nastala?
Nastala je u Beogradu u hotelu Intercontinental, kada je ekipa Marlboro tima došla na evropsku turneju i tad su bili poznati vozači Keke Rosberg, John Watson i Niki Lauda. I ja sam imao sreću da sam sedeo pored Niki Laude i naravno tu je pored mene bio i moj reporterski magnetofon i uspeo sam da razmenim nekoliko rečenica sa čuvenim vozačem koji je tri puta bio šampion sveta u Formuli 1. Ja sam intervjuisao i bio sa njima, pomenuti Niki Lauda, zatim profesor Borisavljević sa čuvenim Colinom McRaeom, bio sam u San Remo, to je bio moj prvi svetski šampionat u reliju. Razgovarao sam u Turskoj na reliju turskom sa devetostrukim šampionom sveta Sebastianom Loebom, bio sam sa Jean Ragnotijem, možda najpoznatijim reli vozačem Francuske svih vremena, sa Karolom Šimekom, zaslužnim majstorom sporta iz Češke, sa Richardom Barnesom, šampionom sveta iz Velike Britanije. Upoznao sam Alena Prosta, četiri puta šampiona Formula 1 Francuza. Upoznao sam François Delcoura na takmičenju Formule 1 u Dižonu, Mirana Stanovnika, najpoznatijeg i legendarnog motociklistu Slovenije, koji je čak 18 puta završio Rally Dakar.
Kada smo govorili o novinarstvu, uglavnom smo govorili o vašem radu u Radio Beogradu, međutim vi ste radili i u drugim redakcijama i pisali i za razne časopise specijalizovane, radili i televizijske emisije. Šta ste sve to radili?
Pisao sam za politiku, pisao sam za sport, tim koji je bio u kući borbe. Želeo bih da kažem da sam autor prve televizijske emisije specijalizovane, isključivo posvećene automotorsportu. Ona je prvi put emitovana 23. marta 1992. godine na kanalima televizije Politika, koji je inače oformio poznati beogradski novinar i moj veliki prijatelj, nažalost i on je sa nama više, Zoran Predić. To je bila emisija TV Sprint, koja je potom emitovana na kanalima Pinka, televiziji Stankom, televiziji Art. Posle opet me Zoran Predić pozvao da budem autor te emisije koja je promenila ime u Start na kanalu U-Info televizije i tu sam imao negdje oko 100 emisija. Svoj taj televizijski vek sam završio u poznatoj marketinškoj kući Bimbros kod mog velikog prijatelja, jednog divnog urednika Zorana Vasiljevića, koji mi je obezbedio kompletnu scenografiju za moju emisiju, dao mi termine, dao mi snimatelje, montažere, celu ekipu i zaista mogu reći da mi je Zoran Vasiljević bio jedan od najomiljenijih urednika. Dobio sam neka priznanja na Brdskoj trci u Peći od Radio Beograda, nekoliko priznanja za Hiljadu, recimo emisiju, videli ste sliku malo čas, uručio mi je Milivoje Marković, čuveni novinar, sjajan novinar, više priznanja u Radio Beogradu. Bavio sam se karikaturom, da to vam nisam rekao, bio sam amater karikaturista, imao sam izložbu dok sam bio u vojsci, gde sam bio instruktor, druga izložba mi je bila čim sam stigao iz vojske, u Radničkom univerzitetu Đuro Sale 73. godine i tu izložbu mi je posetilo preko 100 ljudi na otvaranju. Zamislite samo da je izložbu otvorio čuveni Milovan Ilić i Mini Max, koji mi je tim povodom napisao moju biografiju u onom svom duhovitom satiričnom stilu, a za klavirom je bio poznati glumac i moj prijatelj Pavle Minčić. Posle toga sam imao i još jednu izložbu u okviru Radio Beograda u redakciji jutarnjeg programa, gde sam proveo 8 godina kao voditelj jutarnjeg programa i tu sam, zahvaljujući samo Radio Beogradu, ne sebi, stekao možda i najveću popularnost. Ja sam 8 godina vodio program sa Dušanom Gligorijevićem, sa Aleksandrom Lukićem, sa Borom Vučitićem, Mikom Kneževićem, sa Stevom Momčilovićem, program koji je imao frapantan efekat na milionski auditorijum Radio Beograda i time se veoma ponosim.
Za kraj ove priče o automobilskom sportu želeo bih da napomenem da je pre mesec dana otprilike najbolji i najuspešniji automobilista Srbije, Dušan Duca Borković, kojeg sam inače i odveo sa 10 godina na prve karting trke, napravio veliki uspeh u evropskom TCR šampionatu i osvojio treće mesto. To je veliki uspeh za automobilski sport, jer je konkurencija u tom šampionatu izuzetno jaka, a Dušan Borković je samo pre neki dan postao i otac. Njegova Andrijana i on dobili su ćerku Sofiju. Siguran sam da će Dušan Duce Borković imati još puno, puno uspeha i pobjeda za Srbiju.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost sportskog spomenara bio je automobilista i sportski novinar Đorđe Đemić. Bio je ovo 335. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.